В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Інтернет-портали української влади не відкриваються. Люди протестують проти закриття найбільшого українського ресурсу XUA, який влада схарактеризовує як піратський, тобто такий, який маніпулював авторським правом і дозволяв своїм користувачам виходити на записи тих продуктів, які, в принципі, мали бути платними, а не безплатними. Однак самі користувачі з цим не погоджуються. З цими керівництвами XUA, вже очевидно, що влада не здатна протистояти інтернет-атакам на свої ресурси, що теж схарактеризовує діяльність в галузі інформаційної безпеки, яка пропагувалася за часи Віктора Януковича, як така взірцева. Сьогодні ми поговоримо про це з нашими гостями. Тут в студії член правління Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський і політичний експерт Костянтин Матвієнко. Доброго дня.
Добрий
день. І от давайте до вас перше питання, пане Олександре. В принципі, от чи можна вважати, що влада діє легітимно, закриваючи XUA? Як це взагалі виглядає?
Ну, юридично ця ситуація дуже сумнівна, тому що це був файлообмінний сервіс, тобто споживачі завантажували самі файли, і самі їх споживали, і самі визначали режим доступу до цих файлів. Тобто споживач міг закрити цей файл і зробити його доступним тільки по паролю чи ключу, а міг відкрити на загальний доступ. І звинуватити саму адміністрацію сайта тут дуже-дуже важко. Юридично ця позиція дуже слаба. Але опит в Україні підказує, що у минулому такі інциденти теж були, і влада закривала ці сайти, і міліція вилучала і сервери, і закривала домени, і таке інше. Тобто юридично я припускаю, що там буде якась дуже така складна ситуація.
Погодьтеся, пане Костянтине, що влада навряд чи очікувала такої реакції на закриття інтернет-порталу. Вона більше, ніж на політичні якісь дії влади, правда? Виглядає за резонансом.
Ви знаєте, взагалі влада, я думаю, не прораховувала жодних наслідків таких своїх дій. Ми бачимо, що і в інших аспектах суспільного буття влада спочатку діє, потім думає. Те ж саме відбулося і в даному випадку. Тобто, ви згадали про атаки на сервери влади. Отже, влада продемонструвала свою технічну безпорадність, свою цифрову безпорадність. От влада просто не в курсі тої обставини, що є цифрова спільнота, що є таке соціально-культурне явище, як цифрова етика, цифрова солідарність. І вона просто не розуміла, що от є певне середовище, яке дуже щільно зв'язане між собою. Зв'язане не тільки інтересами суто меркантильними, що безумовно було присутнє на XUA, але це і соціокультурні, етичні інтереси. І тому вони отримали організовану реакцію організованого ж середовища, на що абсолютно не розраховували. І коли от я вчора бачу на «Українській правді» блог секретаря президента Дарки Чепак, що «дорогі хакери, не чіпайте владні ресурси інтернет, тому що бачите, це соціально значущі ресурси», то, ну, по-перше, все ж таки кібератака – це не що інше, як інтернет-тероризм. І, панове, не перетворюйте, припустимо, майданчик «Української правди» в майданчик переговорів з інтернет-терористами. З терористами переговорів насправді не ведуть. Але, в першу чергу, не створюють передумов для виникнення обставин, які спричиняють терористичні акти в даному разі в кібернетичному просторі.
От зараз послухаємо, як реагувала влада, розповідала нам про те, чому це відбувається, представники влади.
Насправді, можливо, не зовсім зрозуміло, є вчорашній резонанс навколо цих подій. Справа дійсно розслідується вже півроку, і тому взагалі казати про те, що це була якась спланована акція проти цього ресурсу або проти громадян України, так неможливо. Головною ідеєю було підвищити саме міжнародний імідж України.
Це представник Міністерства внутрішніх справ. Що це от підвищений міжнародний імідж України? Я не думаю, що міжнародний імідж України підвищиться. Після того, я дізнався, що сайт президента можна за кілька годин знищити взагалі. Президента країни. Так?
Але я хотів заперечити, бо це не є хакерська атака у класичному розумінні цього слова. Бо хакерська атака – це атака, здійснена декількома людьми або за допомогою роботів. А це є волевиявлення великої маси інтернет-користувачів. Бо це не є хакерська атака з технічної точки зору.
Гаразд, а з правової? От мені цікаво, дивіться, ви маєте рацію. Тобто це от такий от протест, це все одно, що люди вийшли з гаслами фізичної адміністрації.
І з правової точки зору кожен користувач може зайти на сторінку порталу Міністерства внутрішніх справ та тиснути на кнопку F5. І з точки зору правової у цьому немає ніякого умислу.
Дуже дякую за це уточнення. Отже, це все-таки не було актом інтернет-тероризму, це була просто інтернет-демонстрація.
Так,
гаразд.
Так, скоріше
дякую
це
за
демонстрація.
Але зверніть увагу на те, про що нам зараз сказав представник Міністерства внутрішніх справ. Він дивується такому резонансу. Виявляється, півроку розслідувалася справа, тобто вони навіть не прорахували того, як відреагує ця спільнота на їхні дії. От про це я в даному разі казав.
Ні, ну це не так просто. Бо якщо він каже, що він розраховував на міжнародний резонанс, то чого ж дивуватися на резонанс усередині країни? Але я вважаю таку думку, що треба пам'ятати, що усі ці користувачі через півроку перетворюються на виборців. І це дуже і дуже складне питання, бо дивіться, що робиться в Америці. Як тільки оприлюднили оці акти СОПа, ПІПа, одразу ж конгресмени сказали, що ми до цього не маємо ніякого відношення. Чому? Тому що ці мільйони користувачів назавтра стають мільйонами виборців.
Уточніть, це йдеться про... Пам'ятаєте ще бунт, забастовка Вікіпедії?
Це треба уточнити
просто. Поясніть, глядачі, слухачі ж не знають, про що йдеться. Поясніть.
У нас є глядачі, ми йдемо відео там сказати.
Ну, я... Це про... В Америці планували приймати дуже жорсткі законодавчі акти щодо піратства, і відбулася така ж теж демонстрація великих інтернет-ресурсів та користувачів, які тисячами, десятками тисяч демонстрували свою неповагу, публічну неповагу до цього закону, і усе це випуснулося у ефір, так сказати, і ось така реакція.
Ну, в будь-якому разі, ми ж маємо усвідомити, що є соціальна проблема в тому, що люди, коли влада здійснює якісь заходи типу проти корупції, вони владі не вірять, тому що вони знають, як влада живе. Вони бачать ці вертолітні майданчики, які просто в центрі Києва будуються. Вони не розуміють, за які гроші. Кожен з них стикається з корупцією на чиновницькому рівні, тільки він зустрічається з державою. І він ніяк не може зрозуміти, чому з цим борються, а з цим не борються. Оце те, що називається вибіркове правосуддя. Воно ж не тільки по відношенню до Юлії Тимошенко, воно по відношенню до кожного українського громадянина і до порталу «Ексвіт» також виявляється.
Це абсолютно правильно. І от я хотів би продовжити вашу думку, Віталій, щодо міжнародного іміджу. Насправді, який к чорту міжнародний імідж, коли, по-перше, так легко завалити сайт президента, що вже говорити про інші специфічні
сайти? Не тільки Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України.
Я саме про це. Значить, а по-друге, от що вони визнали? Справді, Україна зараз ходить з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду. І Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, які, ви розумієте, управляються значною мірою Сполученими Штатами, ставлять перед Україною питання. Так, ви піратська країна. Так, у вас не поважаються авторські права. Так, у вас можна вийти на Петрівку чи під будь-яку станцію метро і придбати піратський диск.
Причому сьогодні. Зараз.
Отже, вони пред'являють Україні такі претензії. І ось таким кондовим чином Україна намагається поліпшувати свій імідж. Досягається абсолютно зворотній ефект. Тобто виходить не на краще, виходить на гірше. І це є просто кричущою демонстрацією некомпетентності влади. Такої цифрової, етичної, суспільної, політичної некомпетентності влади.
І тут варто все ж таки нагадати, що завжди казали, що коли йде там про піратство, про всі ці диски і таке інше, завжди казали, що кришування цього такого рівня піратства, воно відбувається на найвищому рівні, тому його ніхто не може припинити, що це величезні мафіозні можливості. І, можливо, просто, що цей інтернет-сайт, при всій, так сказати, юридичній сумнівності ставлення до авторських прав в інтернеті, що він просто не мав такого даху над головою.
Ну, я не можу цього казати взагалі, бо я, як кажуть, не держав свічку, так, але те, що в Україні зараз існують десятки, сотні подібних сайтів, і у світі існують сотні подібних сайтів, і YouTube теж має величезні проблеми із авторським правом, але ніхто їх не закриває, бо таким чином ми втратимо інтернет як середу спілкування. Тобто ми, ну, шкода від цієї дії набагато більша, ніж користь.
Послухаємо, у нас є дзвінок. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Да, тільки представте, будь ласка, скажіть, хто ви.
А, Ігор Миколаївич, Київ.
Будь ласка, Ігор Миколаївич.
У мене такий маленький вопрос. Це віртуальний мир, значить, мощний і сильний, розумієте? А можна ли з допомогою віртуального міра все-таки преодолеть корупцію в нашій Україні?
Будь ласка.
Якщо дозволите, я відповім. Мені здається, що саме інтернет-технології – це найкращий спосіб подолання корупції. Я вже багато років кажу про необхідність прийняття інноваційної Конституції України, яка б, зокрема, передбачала такі моменти. Виконання бюджетів онлайн. Тобто ми маємо мати змогу, зайшовши на сайт будь-якої бюджетної установи, там, припустимо, чи міського виконкому адміністрації, чи міністерства, подивитися, скільки грошей по таких-то бюджетних призначеннях прийшло і скільки було витрачено щодня, кожний день, 6-й годині вечора, така інформація має з'являтися. По яких там те ж саме тендерні закупівлі, тільки онлайн. Не лише засідання Верховної Ради в прямій трансляції, засідання уряду і будь-якого колегіального органу. Це ж стосується і засідання судів. Кожне судове засідання повинно навічно архівуватися в інтернеті, і публічність судової влади має полягати в тому, що будь-якої миті через 100 років має бути доступ до цього судового засідання і до цього рішення. Суду. Тобто, насправді, інтернет – найкращий, найефективніший механізм забезпечення прозорості фінансової, адміністративної і, якщо хочете, ділової прозорості влади. Влада всіляко цьому опирається. От зараз вона страшенно скаржиться на те, що закрили наші сайти завдяки DDoS-атакам, і, відповідно, тепер значна частина суспільства не має доступу до соціально важливої інформації. Немає там соціально важливої інформації. Для того, щоб отримати консультацію в податковій, треба йти до інспектора, записуватися, довго чекати в черзі і отримати щось дуже таке незрозуміле, щоб, як зазвичай вони кажуть, а тепер підіть до якоїсь там спеціальної консалтингової юридичної фірми, яка вам за великі гроші вас проконсультує. Так от, таких речей бути не повинно. В перспективі ми перейдемо на електронні паспорти, на електронні візи, безумовно, на електронні гроші, електронні проїзні і таке інше. Тобто, зробити корупцію меншою за рахунок інтернет-технологій реально. Чому цього ніхто не робить? А от тому, що у нас існують, наприклад, маршрутки, або замість паркоматів у нас бігають хлопчики і збирають готівкові гроші з автомобілістів, які намагаються припаркуватися. Бо готівкові потоки проконтролювати набагато складніше, ніж електронні грошові потоки.
Тут, взагалі, може, от коли ви говорите про виборця, ви не думаєте, що український виборець, який взагалі знаходить своє місце в інтернет-просторі, він взагалі не виборець діючої влади, вона на інших виборців розраховує. Ті, хто в інтернеті, можеш побачити, які результати в інтернеті, там, у Януковича, скажімо, чи навіть там у Путіна. В інтернеті перемагає на президентських виборах в Росії Явлінський, а в Україні, я думаю, що Янукович би не тільки не переміг би на президентських виборах, а ніхто б не дізнався взагалі, що це є один з кандидатів. Тобто не дізнався б за підсумками голосування. Ці люди не потрібні владі, їм потрібні ті, хто не має ніякого доступу до інформації, ті, хто навіть не телебачення дивиться, а змушений слухати місцеву владу чи там директора заводу. Ось на кого розраховують в Партії регіонів.
Але я вважаю, що ситуація ще гірша, бо люди, які постійно користуються інтернетом, взагалі зараз не виборці.
Будь-якої
партії. І це забагато гірше, ніж якщо б були протести направлені проти однієї партії. Бо вони не довіряють політичній системі взагалі.
Це проблема політичної системи. Це не проблема тих людей, які не довіряють політичній системі, а це проблема політичної системи. От Віталій дуже чітко поставив питання. Інтернет-спільнота, вона інформованіша. Вона просто краще знає, більше знає. І тому, більше знаючи про всіх, і про владу, і про імітаторів опозиції. Ми ж знаємо не тільки, що являє собою влада, та по її діях. Ми чудово знаємо, що і опозиція цілковито безпорадна, нікчемна, неспроможна і таке інше.
Так, і в інтернеті така ж безпорадна.
Опозиція в інтернеті, да, що до речі, дивно, вони ж демонструють, вони ж ходять всі з айпадами, вони ж демонструють свою технологічну просунутість, там на ток-шоу всі сидять, демонструють прямо в екран. От дивіться, я ж вмію натискати кнопку.
Може, вони там просто квитки купують, скажімо, в Ніццу.
Може бути, хоча не хіба вони секретарі займаються в них. Але я про інше.
Я не подумав про секретарів, бачите. Це все ж таки якась не просунута людина. Не інтернет просунута людина.
Ні, не влада просунута людина. Отже, справді ми маємо ситуацію, коли держава політикум існує в одному середовищі, скажімо так, онлайн-середовищі, і величезна частина суспільства з кожним днем аудиторія, Україна ж найбільша по темпам інтернетизації, це ви, пане Олександре, знаєте краще, ніж я. Тобто, і ми бачимо, де, власне кажучи, справжня інформація, де живе життя і де імітація цього, що відбувається. В реалі відбувається імітація, а в віртуальному світі відбувається реальне життя.
Ось я би хотів звернути на це увагу, що дивна річ, люди живуть живуть у різному просторі. Коли влада каже, що треба закривати піратські ресурси, треба жити за законом, це є правда. Але у Америці кожен може купувати пісню за допомогою айпада чи Apple за 99 центів. Якщо б наші користувачі мали можливість купувати за 99 копійок...
Не вірю я. Як казав Станіславський, не вірю.
Чому?
А тому... Тому що ми так виховані, що ще є можливість мати безплатно, ми не заплатимо 99 центів.
Дозвольте продовжити, Олександре, вашу думку. Я от особистим поділюся. От у мене видано 5 романів. Всі вони видані і продаються в паперовій копії. Вони коштують дорого, до 70 гривень. В інтернеті ця книжка коштувала 15 гривень. Але по цей день мій видавець не може забезпечити продаж її в інтернеті через неймовірну складність податкового законодавства.
У мене така ж ситуація.
Ми хочемо по-білому зробити.
Так, права легальні, права на цей цифровий контент, на ці фільми, музику або таке інше, їх взагалі неможливо купити в Україні легально. Чому неможливо? Тому що ці компанії, які цей контент створюють, їм взагалі не вигідно, щоб цей контент продавався легально в Україні, їм вигідно продавати цей контент із-за рубежа.
От, панове, от зараз ми прямо тут в студії, як виборці, як громадяни, як користувачі інтернету, створюємо просто суспільний запит на законодавче регулювання авторського права в інтернеті. Це те, що має бути предметом політики. Але наші політики просто не знають, що це є предметом політики. Так само, як шкільна освіта є предметом політики, медична. Тобто, у них випустять Юлію Тимошенко, так, безумовно, треба випустити. І якою мовою ми будемо розмовляти? Все інше питання.
Тимошенко зараз не є головним питанням. Теж,
вони ж намагаються саме його подавати як головне
питання. Послухай, давайте послухаємо. 490-2905, нагадаю, наш телефон Київського бюро Радіо Свобода, що телефонує, задавайте своє питання. У нас є дзвінок. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Артур Ружалієв.
Доброго дня, Артур.
Віталік написав в Твіттері, що тема передачі «Чому закрили XEO?» У мене, собственно говоря, по этому поводу вопрос. А на сьогоднішній день вообще понятно, почему этот ресурс закрыт, то есть, действительно, и есть ли вообще, в украинском законодательстве процедура, по которой такие сайты могут закрываться, потому что наличие там чего-то на сервере, это не очень такая, какая-то законодательная процедура.
От хай вам пан Олександр відповість, чи є взагалі процедура, юридична процедура закриття порталу.
Артур, дякую за питання, але... Я вже казав, що юридично ця ситуація дуже сумнівна. І в Україні вже декілька років дуже сумнівним стає існування як таких інтернет-ресурсів, заснованих на user-generated content, тобто на контенті, який згенерований користувачами. І це є величезна проблема. І коли ми кажемо про те, що треба механізми регулювання, то... Ці механізми повинні бути дійсно механізмами регулювання, а не механізмами диктату однієї сторони іншим сторонам. Ось така проблема в інтернеті українському є.
От тут є така, можна сказати, на Фейсбуці така естафета. От слухач Орест говорить, творці Infostore.org зробили висновки з ситуації, яка з ними сталася, і створили XUA та досить строго моніторили контент на своїх серверах. Незаконний контент видалявся з першої вимоги права власника, а нові відеорелізи там навіть не з'являлися. Проте це не зупинило наші доблісні силові структури чергове вдертися в дата-центр Волі Кабель та заблокувати роботу сайту. Хто за цим стоїть? А слухач Андрій відповідає, кому вигідно? Нашим політикам. Ти гібко говорив, що нам потрібні розвивачки, прибиральники, зварники, нам вчених розумних не потрібно. І закрили сайт бідним, нічого не треба, вони мають бути дурні, щоб не мали доступ до інтернету. А хто має гроші, той має доступ до всього того. Така приблизно суть справи. Дайте заробити гроші, як на Заході чи в США, тоді інакше можна ставити питання. Ось це величезне питання. Дайте заробити гроші за тими правилами, як на Заході чи в Сполучених Штатах. Віталій, у нас людям не дають таких можливостей,
мені,
це правда.
Мені дуже сподобалось, як зараз ви через студію скомунікували Твіттер і Фейсбук. От, панове, що, власне кажучи, відбувається? Скоро, нехай не наближаються журналісти, зокрема, і Радіо Свобода, а скоро нам не буде потрібна професійна журналістика з точки зору самомовлення. Тому що зможемо вже безпосередньо, так як зараз Віталій скомунікував два ресурси, те ж саме робити буквально з власних квартир. Тобто, фактично, кожна людина, яка має власний сайт, яка має доступ до інтернету, вже перетворюється на журналіста. Вже...
А ви вмієте шити, Костянтина? У вас є голка, нитка?
Ви знаєте,
давайте, ви за півгодини шиєте собі тут піджак.
Я чудово, піджаки до вашого відома не шиються за півгодини. Якщо ви коли-небудь замовляли піджаки, то вони шиються
за півгодини. До народу, який вижив, дякуючи швейним майстерням. Так що я можу вам розповідати всі правила пошиття.
Я за вас дуже радий. Розумієте, справді є високопрофесійні середовища, припустимо, лікарів, є середовища тих же айтішників, програмістів. Але є публічні професії. Політиці не вчать. Всі наші політики нічого не закінчували політично. Дуже багато журналістів...
Це дуже погано.
Це дуже видно, безумовно. Значить, ні. До речі, ті, хто закінчували Академію Держуправління, абсолютно не відрізняються за рівнем культури і освіти від тих, хто її не закінчував. В Україні тільки один вуз готує спеціальних управлінців.
А що, може, в Великій Британії теж так?
В Великій Британії не зовсім так.
Ні, не зовсім
але
так.
Але там, тисячолітня традиція аристократії. От, і виховання там має не менше значення, аніж, власне,
що Тоні Блер аристократ, скажімо? Він просто випускник хорошої школи.
Чудово, хорошої школи. А скільки років в школі?
Ми маємо гарні школи.
Да,
але чомусь їхні випускники не становяться
прем'єр-міністрами. А прем'єр-міністрами стають випускники професійно-технічних училищ, відомо де.
Шановні панове, не забувайте, що всі чотири президенти України – члени Комуністичної партії України, причому вийшли вони з неї після 24 серпня, після проголошення України незалежної. Це стосується усіх, без винятку, прем'єр-міністрів. Якщо ви покупаєтесь у міністрах, то комсомольцями вони були точно. Якщо вже
це не традиція аристократії. Ми про це говоримо.
А в Україні іншого немає. Там,
я зараз просто намагаюся захистити саму ідею професіоналізму. Тому що якщо вже в будь-якій професії, і в публіцистиці, і в журналістиці, і в політології, всюди, без професіоналізму, на жаль, не можна шити костюм. Навіть якщо ви маєте голку і нитку. Якщо ви графоман, то, звичайно, можете у графоманському середовищі знайти собі співчувачів. Але якщо ви професійний журналіст, чи письменник, чи політолог, ви будете так чи інакше, по-перше, маяком до тих, хто тяжить до професіоналізму, а по-друге, будете мати справу з професійним середовищем. І інтернет тільки допомагає цьому виявленню професіоналізму. Тому що як в телебаченні, я вам можу сказати, як телевізійник, дурість кожного відразу ж очевидна. І щоб бути 24 години сидіти на екрані, ви розумним від цього не станете.
Абсолютно.
Те ж саме і з інтернетом.
Я чудово вас розумію, Віталію.
Прекрасно.
Але в даному разі інтернет не допомагає, а інтернет – це є саме середовище. Це саме та вода, де плавається риба.
Ну так, давайте, от ми ж про це ще й говоримо, що треба вміти виловити рибу. Треба людей навчати риболовлі.
Я би сказав, що зараз відбулося таке, що інтернет, як ви кажете, телебачення, так і інтернет зараз виявив ось цю безпорадність і нашого ставлення до цих авторських прав і наших реалій, і розбіжність реалій і закону. Бо той закон, який є, він не пристосований до його виконання.
У нас жодний закон. Податкове законодавство у нас абсолютно не пристосоване для того, щоб його виконувати. Воно пристосоване тільки для того, щоб носити хабарі податковим інспекторам.
Ну, послухайте, ми знову втягуємося в відому розмову про відомо що. І я просто хотів би, щоб ми вже фактично зараз закінчуємо нашу розмову. І ми, здається, певні контрапункти такі поставили. Може, ця ситуація не є простою, очевидно, але є абсолютно очевидним, що ми розуміємо, чому люди гнівуються. Ми розуміємо, що такі речі не можуть відбуватися задля демонстрації сили чи усердя, а що має бути справжня цивілізована боротьба із піратством, із корупцією, і вона має бути не вигадана, а реально люди мають бачити результат. тільки тоді буде реальною боротьба. І ми усвідомлюємо, що такі ситуації, вони не допомагають іміджу України. Навпаки, вони його псуються. Це теж є абсолютно реальним висновком з цієї ситуації. Я хочу подякувати нашим гостям, члену правління Інтернет-асоціації України Олександру Ольшанському та політичному експерту Костянтину Матвієнку за участь в нашій сьогоднішній програмі. Нагадаю, що я провів Віталій Портник. І бажаємо всього на краще, шановні слухачі.